รายการร่วมแรงร่วมใจกับวิจัยวิชาการเกษตรสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรดำเนินรายการโดยไพศาลแก้ววิเศษและกมลวรรณสิงห์ชาติ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจกับวิจัยวิชาการเกษตรนะครับผมไพศาลแก้ววิเศษครับดำเนินรายการนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับโดยที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะไปติดตามคุณกาญจนาจิตเพิ่มสุขกับผมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับเราจะได้มาติดตามในเรื่องนี้กันเดี๋ยวสักครู่นะฮะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวคุยข่าวให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับข่าววันนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสติดตามนะฮะเรื่องของข่าวสารต่างๆก็คงจะทราบว่าปีนี้สถานการณ์ของพืชผลการเกษตรนะฮะจะดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากพืชผลทางการเกษตรที่จะดีขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาภัยแล้งก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะครับก็คือในที่ที่ห่างไกลเนี่ยนะครับตามพระราชดำรินั้นก็มีความน่าสนใจที่เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในเรื่องนี้กันนะครับโดยที่ว่าคุณกาญจนาจิตเพิ่มสุขเนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังนะครับในเรื่องของ3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำรินะครับแล้วก็แต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยครับผมรายละเอียดเรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าทางด้านของความเป็นมาก็คือสืบเนื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่พุทธศักราช2523โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการนะครับแล้วก็ทางด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านอาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นการดำเนินงานจะเริ่มต้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาหลังจากนั้นก็จะขยายงานไปสู่ชุมชนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์นะฮะจนถึง เด็กวัยเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันก็มีสถานศึกษาในโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย700แห่งนะครับปัจจุบันสถานศึกษามี700แห่งแล้วก็กระจายอยู่กว่า50จังหวัดนะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศของขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ไปทรงงานในโครงการช่วยเหลือในต่างประเทศอีกหลายประเทศซึ่งก็มีทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชานะฮะแล้วก็สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็ประเทศมองโกเลียด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คุณที่สมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในปีพุทธศักราช2553นี้เป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเป็นปีครบรอบ30ปีของการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริและทรงพระชนเจริญพระชนมายุ55พรรษาผู้ปฏิบัติงานทุกหมู่เหล่าครูนักเรียนตลอดจนศิษย์เก่าก็พร้อมใจกันร่วมจัดงาน3ทศวรรษนะครับพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดพุทธศักราช2513เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมกล้าถวายนะครับเพราะฉะนั้นในงานที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราจะไปฟังท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คุณกาญจนาจิตเพิ่มสุขกับ3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันเลยนะฮะเชิญติดตามครับ
หนูเรียนถามเรื่องของภารกิจในโครงการพระราชดำริพระราชทานค่ะที่ทางกรมจดบัญชีได้ดำเนินการของเอาผลที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะเราจะมีแนวทางหรือว่าทิศทางยังไงบ้าง
ในส่วนของการสนองงานตามพระราชดำริเนี่ยโครงการที่กรมจดบัญชีสหกรณ์ได้ไปร่วมงานร่วมสนองงานตามพระราชดำริก็มีอยู่หลายโครงการด้วยกันโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันนี้ก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงนะคะโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศิลปาชีพโครงการหลวงโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็มี5โครงการที่สำคัญซึ่งในปี2553ในปีพุทธศักราช2513เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระราชทานมาตั้งแต่ปี2523ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็มีความคิดความอ่านมีโอกาสทางด้านการศึกษาด้านอาชีพการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยได้มีโอกาสร่วมสนองงานตามพระราชดำริเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2540มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยสอนบัญชี
จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่าความเป็นมาของการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงมีพระกระแสรับสั่งในคราวที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมโรงเรียนท่านทรงพระราชทานพระราชดำรับลงเป็นพระราชทานบทความในหนังสือ40ปีโรงเรียนตชด.เมื่อวันที่27มีนาคม2539เนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งว่าการฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสากลทำให้เด็กได้ฝึกสัมผัสสัตว์หลายอย่างฝึกหัดมาประชุมกันใช้เหตุผลโต้เถียงกันอันเป็นการฝึกหัดการอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเมื่อประชุมก็ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัดเขียนหนังสือฝึกหัดขายเมื่อขายก็ต้องรู้จักการทำบัญชีซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบัญชีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญมากเพราะช่วยฝึกความละเอียดถี่ถ้วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเขียนผิดแล้วลบไม่ได้ต้องขีดค่าแล้วเซ็นชื่อกำกับเป็นบทความพระราชทานนะคะในหนังสือ40ปีโรงเรียนตชด.เมื่อวันที่27มีนาคม2539ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2540เป็นต้นมาตรงนี้เนี่ยจากที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็จะเป็นโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกศน.โรงเรียนเหล่านี้ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งเริ่มต้นของการช่วยเหลือของพระองค์ท่านนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กๆ เนี่ยรู้จักการปลูกพืชอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไว้บริโภคในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กในถิ่นทุรกันดารเนี่ยมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ค่อยดีก็พระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานความช่วยเหลือทางด้านการรักษาสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งทรงมองว่าการที่เด็กเนี่ยจะอยู่ได้ถ้าหากเขาไม่ได้เรียนเนี่ยนอกจากการไปประกอบอาชีพสอนให้รู้จักการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยยังจะต้องรู้จักการรวมกลุ่มกันนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เห็นว่าการสหกรณ์เนี่ยเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักรวมกลุ่มกันทำงานหลังจากนั้นก็ทรงมองว่าบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการที่จะทำให้เด็กรู้จักตนเองรู้จักการใช้จ่ายเงินรู้จักมีวินัยทางการเงินเนี่ยต้องให้เรียนรู้เรื่องการทำ
เชียแล้วพระองค์ท่านก็ท้าทายว่าเป็นการบูรณาการให้เด็กเรียนรู้วิชาภาษาไทยก็คือการจดบันทึกบัญชีก็เป็นการเรียนรู้เรื่องการเขียนภาษาไทยได้รู้จักการบวกเลขอันนี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์อันนี้ก็คือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้เด็กๆในเรื่องการสังคมซึ่งในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยตรงตัวเริ่มต้นเข้าไปดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นรุกันดารเริ่มเข้าไปเนี่ยก็ไปเริ่มต้นก็ไปวางรูปบัญชีให้กับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนคือในโรงเรียนเนี่ยเขาจะโรงเรียนตชด.โรงเรียนสพท.ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริเนี่ยก็จะมีการสอนให้เด็กทำเรื่องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเด็กๆก็จะมารวมตัวกันซื้อหุ้นแล้วก็เลือกตั้งกรรมการนะคะคือครูก็เป็นผู้ช่วยเหลือพอมาเรียนรู้ตั้งเป็นสหกรณ์เหมือนสหกรณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยแต่เป็นสหกรณ์ของนักเรียนพอมารวมตัวกันเสร็จแล้วก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเรื่องสหกรณ์ไม่ใช่เรื่องของคนเดียวเป็นเรื่องของคนหลากหลายเพราะนั้นบัญชีจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสทำให้เกิดความเชื่อถือว่าการร่วมมือกันทำสหกรณ์เนี่ย เงินที่ได้มาเอาไปใช้จ่ายอะไรเงินที่ได้มาจากการขายของในโรงเรียนมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะไปปันผลให้กับสมาชิกปันผลก็ปันผลให้ใครที่ถือหุ้นก็จะได้ปันผลตามหุ้นใครที่มาซื้อมาขายในสหกรณ์ก็ได้เฉลี่ยคืนไปนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดด้านสหกรณ์แล้วก็ตัวบัญชีเป็นตัวที่มาช่วยเสริมให้นักเรียนได้ฝึกซึ่งระยะแรกๆเนี่ยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาทำเนี่ยก็เรื่องบัญชีเป็นเรื่องที่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าย
ุ่งยาก
นะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปรับเสด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่ศูนย์ภูฟ้าอยู่ที่จตุจักรพระองค์ท่านไปเสด็จพระองค์เดินไปทรงเปิดศูนย์ภูฟ้าก็ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าเฝ้าบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเคยทำบัญชีจนถึง4 ทุ่มเลยพระองค์ท่านบอกว่าบัญชีอย่ายากนะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านตรัสเป็นความจริงว่าในการทำบัญชีนั้นยากคนจะทำบัญชีได้นั้นต้องฝึกหัดถามว่าทำบัญชีแล้วฝึกได้ไหมต้องเรียนท่านหวังว่าบัญชีฝึกได้นะคะบัญชีไม่กลัวคนงกแต่กลัวคนขี้เกียจเพราะคนจะทำบัญชีนั้นต้องฝึกทำการที่เรามาปลูกฝังเด็กเนี่ยให้ทำบัญชีเนี่ยตัวบัญชีเนี่ยจะปลูกฝังเขาเนี่ยถ้าสังเกตดูจากการที่ได้อยู่ในแวดวงของคนที่ทำบัญชีเนี่ยจะพบว่าหากคนที่ได้มาหลงไหลกับการทำบัญชีแล้วคือเริ่มตั้งแต่เด็กฝึกเนี่ยถ้าลองท่านผู้ฟังลองดูนะคะว่าลองฝึกทำทุกวันเนี่ยจดรายรับรายจ่ายของตัวเองเนี่ยจดทุกวันอ่ะเมื่อจดจนเป็นนิสัยแล้วเมื่อมาวันหนึ่งไม่ได้จดจะรู้สึกว่าเราเหมือนขาดอะไรไปนะคะเพราะนั้นแนวคิดหรือพระราชดำริของพระองค์ที่แบบปลูกฝังเด็กๆเนี่ยก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะที่ทรงพระทานแนวคิดนี้มาแล้วก็เด็กๆในโรงเรียนตชด.เนี่ยเขาก็เริ่มฝึกนะคะฝึกมาก็หลายปีแล้วนะคะนี่ก็สามทศวรรษแล้วนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยต้องยกตัวอย่างของโรงเรียนตชด.เป็นหลักเลยเพราะว่าเด็กในโรงเรียนตชด.เนี่ยจะมีความจงรักภักดีแล้วก็เชื่อฟังไม่ใช่หมายความว่าโรงเรียนอื่นไม่เชื่อฟังนะคะแต่ว่าอยากจะจูงใจว่าให้เห็นว่าที่นี่ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าได้มีโอกาสรับราชแกแสรับสั่งพระองค์ท่านเวลาเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพระราชแกแสรับสั่งกับเด็กๆที่เข้าเฝ้าเสมอจะทรงสักถามเรื่องการบัญชีกิจกรรมสกอร์เนี่ยเป็นยังไงทำแล้วมีกำไรเท่าไหร่หรือไปประชุมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ย ได้ปันผลเฉลี่ยคืนจะรับสั่งหลายๆเรื่องนะคะทรงสอนไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด็กเขาได้ทรงสอนแล้วก็เวลาที่เขาจบจากโรงเรียนตชด.หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารไปแล้วเนี่ยเขาก็นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือต่อเขาก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าถ้าไปเรียนต่อโรงเรียนอื่นเขาก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดว่าการทำกิจกรรมสหกรณ์ทำยังไงบัญชีที่ควรจะทำในสหกรณ์นักเรียนของเขาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เด็กก็ได้ซึมซับได้เรียนรู้แล้วก็เป็นการฝึกความซื่อสัตย์เพราะว่าเวลาเรามารวมกันหลายคนเรามาทำการค้าขายในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการฝึกเด็กให้เขารู้จักว่าขายของขายยังไงขายแล้วลงบัญชียังไงวันนี้มีของขาดไหมของขาดแล้วใครต้องรับผิดชอบเขาจะรู้เขาจะบอกกันได้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกเรื่องสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เชิงประจักษ์ที่ได้เห็นนะคะถ้าไปตามโรงเรียนเนี่ยก็จะได้เห็นตลอดว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ตลอดจนการบันทึกบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนอกจากการที่บันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแล้วเนี่ยเขายังเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีส่วนตัวก็คือบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีการสอนให้เด็กๆเนี่ยบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นถ้าเข้าไปในโรงเรียนของพระองค์ท่านจะเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเรียนจะมีเรื่องเด่นคือเรื่องที่จะทำกิจกรรมสกอร์นักเรียนแล้วก็ทำบันทึกบัญชีส่วนตัวของตัวเองปีนี้ปี2554เนี่ยท่านนิติก็มีนโยบายที่จะผลักดันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมสกอร์นักเรียนให้สร้างเขาเรียกว่าสร้างครูกอนะคะสร้างครูกอหรือว่าสร้างเด็กนักเรียนสร้างครูในโรงเรียนให้เป็นคนขยันผลเหมือนเราจะสร้างคนเก่งคนดีในโรงเรียนนะคะให้เขาไปบอกไปชวนเพื่อนว่าเนี่ย เรียนบัญชีแล้ว
ด
ียังไงมีประโยชน์ยังไงให้เขาเป็นคนไปสอนแทนที่ว่ากรมตรวจจะต้องไปสอนเองนะคะก็ให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยไปช่วยสอนไปช่วยสอน
เขาบอกว่า
ใช
่
ใช่เขาบอกว่าเด็กๆสอนกันเองกับเราไปสอนเนี่ยเขาบอกเด็กๆสอนกันเองเนี่ยดีกว่าด
ี
กว
่าจะไม่เกรง
ไม่เกรงไม่เกรง
แล้วก็กล้าที่จะถาม
ค่ะนอกจากว่าให้เขาเรียนรู้เรื่องบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยยังให้เขาเอาความรู้เหล่านี้ไปสอนพ่อแม่อันนี้ก็เป็นภาคกระแสรับสั่งนะคะว่าเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ให้ไปสอนคือไปบอกพ่อแม่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บางทีว่าอายุมากหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้ก็ใช้ลูกให้ลูกช่วยเขียนให้ยกตัวอย่างนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยไปชวนโรงเรียนตชด.ให้พ่อแม่ลูกมาเรียนบัญชีด้วยกันอันนี้ก็ไปเห็นมาด้วยตาตัวเองเลยนะคะว่าคือคนกรีดยางในภาคใต้ไม่ค่อยมีเวลาพอทางกรมตัวไปทำโครงการครอบครัวผูกพันด้วยบัญชีเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ถูกเชิญมาที่โรงเรียนมานั่งด้วยกันทำบัญชีด้วยกันตรงนี้มันเป็นภาพที่เหมือนกับว่าแทพ่อแม่โดยปกติแล้วไปกรีดยางแต่เช้าแต่ไม่ค่อยได้พบหน้าลูกก็จัดโครงการเหล่านี้มาพ่อแม่ก็มานะคะมาที่โรงเรียนตชด.มานั่งทำบัญชีกับลูกมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นกลยุทธ์ที่เราดึงความรู้สึกของครอบครัวให้พ่อแม่เห็นความสำคัญนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นว่าสามารถทำได้ถ้าเด็กเรียนรู้เรื่องบัญชีแล้วไปคุยกับพ่อแม่ก็เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ยังจะเห็นว่าเนี่ยครอบครัวมีค่าใช้จ่ายอะไรเราเป็นลูกเราสามารถจะช่วยอะไรพ่อแม่ได้บ้างก็อย่างเช่นช่วยประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักวินัยทางการเงินนะคะคือใช้จ่ายเงินควบคุมการใช้จ่ายเงินของตนเอง
ันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเรื่องบัญชีเนี่ยฝึกได้นะคะฝึกได้ก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นกันดารก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าวันนี้ท่านทำบัญชีหรือยังถ้ายังไม่ทำนะคะให้ท่านน้อมนำพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าทำบัญชีแล้วก็จะทำให้มีความสุขในครอบครัวนะคะอย่ากลัวนะคะทำแล้วทำให้เรารู้ตัวตนเราทำแล้วทำให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบัญชีจะเป็นตัวสะท้อนให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าทำอย่างเดียวต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในปีนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาลองทำบัญชีดูนะคะแล้วก็วันที่31มีนาคม2554จะมีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นกันดารที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของท่านนะคะ
พอค่ะ3ทศวรรษเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เหมือนเป็นปีมหามงคลแล้วทางกรมเหมือนมีอะไรที่แบบแปลกใหม่
ที่จะร่วม
ใช่ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเรียนปรึกษากับท่านที่ดีกรมตนขีตกรนะคะท่านสิงห์ทองจินดาวรรังสีแล้วว่าในปีที่เป็นปีที่ครบรอบ3ทศวรรษเนี่ยกรมตรวจก็ได้ทำงานตรงส่วนนี้มานานพอสมควรแล้วก็เกือบจะ15ปีแล้วซึ่งเด็กๆที่เขาเป็นต้นกล้าทางบัญชีเนี่ยหลายๆคนที่เคยได้รับรางวัลอะไรจากกรมไปเนี่ยก็อยากจะทำหนังสือคิดจะทำหนังสือนะคะถวายพระองค์ท่านทำเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของการเป็น3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นลูกกันดารและกรมตรวจเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างเหมือนเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาเล่าสู่คนอื่นฟังให้เป็นตัวอย่างให้เด็กทั้งหลายเนี่ยเขาน้องคนนี้นะขณะเขาอยู่ในถิ่นลูกกันดารทำอะไรก็ทำได้เรามีโอกาสมากกว่าเขาคนในเมืองมีโอกาสมากกว่าเด็กในถิ่นลูกกันดารนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมดูนะคะไปเยี่ยมน้องๆในถิ่นพุทธันดารเขาห่างไกลอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในที่พื้นที่ทุรกันดารทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็ดูได้จากนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้ที่พระองค์ท่านพระราชทานความช่วยเหลือให้มาเรียนหนังสือตรงนี้ก็สามารถไปดูไปศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนตชด.นะคะอันนี้จะเป็นแหล่งที่เข้มแข็งมากที่เขาผลิตผู้ลุทายาทให้มารับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมตนทีสังกรณ์นี่ก็อยากจะประมวลเรื่องราวที่เด็กที่มาอยู่มาเป็นต้นกล้าทางบัญชีของกรมตนอยากจะเผยแพร่นะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติของท่านอย่าง
พอคะที่จะจัดงานในช่วงเดือนมีนาคมที่จุฬานี่ใครสนใจก็คือสามารถเข้ามาร่วมฟังได้หมดทุกคนเลยไหมคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการประชาสัมพันธ์นะคะเขาก็จะแบ่งให้เป็นโรงเรียนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปแล้วก็ให้หน่วยงานร่วมสนองงานตามพระราชดำริเนี่ยไม่ใช่มีคำกดอย่างเดียวจะมีโรงเรียนจะมีกทม.มีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปศุสัตว์มีหลายหน่วยงานสถาบันการศึกษามหาลัยต่างๆที่ได้ร่วมสนองงานตามพระราชดำริของท่านเนี่ยก็จะมีโปรมาให้นะคะแต่ละส่วนงานก็ไม่เท่ากันแต่ก็มีเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปแต่ว่าถ้าห้องประชุมเต็มเราก็สามารถจะเดินชมนิทรรศการที่จุฬาลงกรณ์วันที่30เนี่ยจะเป็นการฟังบรรยายจะนำผู้ที่เป็น good practiceคือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในถิ่นทุรกันดารของแต่ละโรงเรียนมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละที่เนี่ยเขาทำยังไงถึงสำเร็จแต่ละที่เนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่ทำให้การสอนการเรียนการสอนสำเร็จก็จะมีทั้งด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จะมีหลากหลายเพราะว่าจัดไปแล้ว4ครั้งในส่วนภูมิภาคตอนนี้จะเป็นงานระดับชาติแล้วก็วันที่31มีนาคม2554เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินไปองค์ก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนท่านผู้ฟังแล้วก็เชิญชวนน้องด้วยว่าก็ไปร่วมรับเสด็จไปรับฟังไปดูการแสดงก็อะไรที่ดีๆที่ได้ทำไว้แต่ละหน่วยงานก็จะมานำมาแสดงในวันนี้นะคะ
จัดโชว์
แล้วก็จะมีการแสดงแต่ก็ตรงที่จะเข้าไปในห้องรับฟังบรรยายที่ทรงประทับแล้วที่ทรงเป็นองค์ประธานเนี่ยก็เป็นโควต้าอันนี้ก็ลองติดตามข่าวสารดูนะคะติดตามรายละเอียดดูแต่กำหนดการแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ
ครับก็เป็นเสียงของทางด้านของท่านผู้บริการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมตรวจบัญชีสากลนะท่านผอ.กาญจนาจิตเพิ่มสุข3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำรินะครับคราวนี้มาดูเรื่องยางพารานิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้มีความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับสถานการณ์ยางพาราวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์และราคาตลาดกลางยางพาราสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันแต่ระดับ179.40 บาทต่อกิโลกรัมและ186.14 บาทต่อกิโลกรัมปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ83 สตางค์และ1.19 บาทตามลำดับนอกจากนักลงทุนเนี่ยมั่นใจว่าความต้องการยังคงมีอยู่สูงโดยเฉพาะจีนนะหลังจากที่หยุดหลายวันในช่วงเทศกาลตรุษจีนขณะที่อุปทานยางจะลดลงเพราะหลายพื้นที่ปลูกยางพาราของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบประสบเคยว่าภาวะภัยแล้งและภาคใต้เข้าสู่ฤดูยางปัดไปนอกจากนี้แล้วราคายางยังมีปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนและเงินบาทรวมทั้งการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรของนักลงทุนในตลาดซิงไฮ้และสิงคโปร์ยังมีอยู่สูงแม้ว่าตลาดโตเกียวจะปิดทำการในวันนี้ก็ตามนะครับจีนตอนนี้ความเจริญมาทางจีนก่อนหน้านี้อเมริกาจริงไทยจีนอเมริกาเนี่ยก็มีความผูกพันกันมานานรวมถึงอินเดียนี่เป็นแม่แบบของศาสนาพุทธของเรานะครับก็อินเดียนี่ผูกพันกันนะครับพักหลังเราจะห่างอินเดียนะฮะอินเดียเขาจะไปสนิทกับเพื่อนบ้านครับก็ยังไงก็ตามอินเดียก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าตลาดความเจริญเนี่ยเขาบอกมันจะไปที่2ประเทศนี้ในเอเชียคือไปจีนกับอินเดียแต่ว่าจีนเนี่ยจะค่อนข้างจะรุดหน้าไปมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยางจีนเนี่ยมีราคาประมูลตลาดกลางนะครับอยู่ที่179.40 บาทนะราคาท้องถิ่น177.40 บาทนะครับมูลค่ายางอยู่ที่4ล้านกว่าบาทนะครับตลาดสุราษฎร์ธานียางเข้าสู่ตลาด 4,600 กิโลกรัมราคาประมูลตลาดกลาง180.55 บาทราคาท้องถิ่น177.15 บาทนครศรีธรรมราชนะครับยางเข้าสู่ตลาด 24,000 กิโลกรัมราคาประมูลตลาดกลาง180.59 บาทราคาท้องถิ่น174.50 บาทนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อครับ